Siya danog si iba nakasala ug ang ilang kaanakan usab nakasala. Ang taong nagunit og bunal mao si Cain. Si Cain anak ni Adan. Gidumta ni Cain si Abel nga iyang igsuon. Si Cain nakasala. Gipatay ni Cain si Abel. Ang tanang mga kaanakan ni Adan ug iba pulos nakasala. Ikaw ug ako usab nakasala.